الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhigistaal dhamaan tiim ba kuna soo dhawaada warka aruurnimo ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobada wararka aan idin haynaa waxa kamida baarlamaanka maamul goboladeed ee dalka oo aqoon kursi ku aadan sharciyada baarlamaanka looga furay magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda wasaaradda dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa daah furtay waaxda maamulka badda oo muhiim u ah shaqada wasaaradda isbeddel dhanka nolosha iyo waxbarashada ayaa ka jira deegaanada Huurshe iyo Xiraale oo dhawaan ra'iisul wasaaraha dalka uu ka hirgeliyay dib u heshiisiin ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliyeed ee tababar uga socda dalka Djibouti ayaa kulan loogu duceynayay dadkii ku shahiiday qarxii 14 Oktoobar ku qabtay dalkaasi iyo banaanbaxyo looga soo horjeeda xukunka hoggaamiyasha gobolka Catalonia oo ka dhacay dalka Spain.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo, guldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa, tanna u diyaar garooba isagii oo dhan. Baarlamaanka maamul goboladeed ee dalka ayaa aqoon kororsi ku aadan sharciyada baarlamaanka looga furay magaalada Kampala. Yusuf Kashmir ayaa warkana inoo faahfaahinaya.
Aqoon kororsigan oo socon doona muddo 3 maalin ah ayaa waxa uu magaalada caasimada ah ee Kampala ugu furmay xildhibaano ka socda maamul goboladeeda Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Goboleed. Aqoon kororsigan ayaa xildhibaanada ay ku baran doonaan sida uu xildhibaanka ugu shaqeyn lahaa shacabka ugu matalo iyo sida ay u shaqeeyaan guddiyada baarlamaanka iyo weliba xasaanada xildhibaanka. Furitaanka aqoon kororsigan ayaa waxa goobjoog ka ahaa siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Uganda Mudane Cali Maxamed Maxamuud Cagabaruur si hayaha oo hadal kooban ka jeediyay goobta ayaa xildhibaanada ku booriyay wixii halkaan ay ka bartaan inay dalka ugu faa'iideeyaan. Dhanka kale guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Puntland xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed oo wufdiga hoggaaminayay ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay ahmiyadda aqoon kororsigan.
Ka shirkan furmay wuxuu ku saabsanaa aqoon kororsi loo sameynayay saddex baarlamaan oo ah istediyada xubnaha dowladda federaalka oo kala ah Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Saddexda baarlamaan waxaa kala hoggaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland guud ahaan head of delegation isagoo ahaa, laakiin waxaa kala hoggaaminayay baarlamaanada baarlamaanka South West waxaa hoggaaminayay guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed. Baarlamaanka Hirshabellena waxaa hoggaaminayay xildhibaan aan wasiir mahad Puntland waxaa hogaaminayay anigoo ah guddoomiye golaha wakiilada. Guud ahaana aanu ba wafdida insha allah guud ahaan hogaaminayay. Marka shirkaas insha allah wuxuu ku saabsan yahay aqoon kororsi ah siday u shaqeyn lahaayeen baarlamaanada gaar ahaan guddiyada iyo xasaanada baarlamaanka uu leeyahay iyo matalada uu umadda matalo qaabkii uu dadka u matalayay uu shaqeyn lahaa ama hawshiisa uu u gudan lahaa. Qodob kaleana wuxuu ahaa xiriirka ay leeyihiin iyaguna leeyihiin oo hadda aragtaan halkeena ku kulmeen iyo kay leeyihiin baarlamaanada Afrika ama adduunka. Marka shirka muhiimaddiisu intaas oon bay ahayd.
Yuusuf Maxamed Macalid Kashmir, Raadiyaha Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, caasimada Uganda, Kampala.
Wasaaradda dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa daah furtay waaxda maamulka badda oo muhiim u ah shaqada wasaaradda. Maadam Xudeen Diblaawe ayaa warkan inoo faahfaahinaysa.
Munaasabad ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhaqaalaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan dawladda dhexe iyo wasaaradaha dhaqaalaha ee dowlad goboleedyada ayaa lagu daah furay 28 sano kadib waaxda maamulka badda. Waxaa ka hadlay munaasabadda mas'uuliyiin kala duwan oo bogaadiyay furtaanka xafiiska maadaama uu muhiimad weyn u leeyahay maamulka badda. Wasaaraddu ay dadaal dheer ku bixisay sidii uu u shaqayn lahaa xafiiskaasi. Wasiirka wasaaradda dekedaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cumar Axmed Aadan oo ku hadlay afka wasiirada dowlad goboleedyada ayaa ka hadlay:
intaas kadib waxaan aad ugu faraxsannahay oo aan soo dhaweynaynaa hawsha ay qabatay wasaaraddeen, shaqadaas oo muddo badan la soo waday. Anoo ku hadlaya magaca maamul goboleedyada, hawsha soo ku faraxsannahay, waana taageereynaa, waana la shaqeynaynaa.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo wasiir ku-xigeenka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda oo ka hadlay munaasabadda ayaa dhiirrigeliyey in xafiiskan dib loo howlgeliyey.
Keliya waxaan rabnaa inaan hortiina ka markhaati kacno anagoo ammaanayna wasaaradda dekedaha iyo khubarada iyada ee la shaqeeya ama ka tirsan ee Soomaaliyeed. Wasaaradda maanta ee khubaro ka fadhida halkanne workshopyo dibadda oo Djibouti, Rwanda, yacni wax badan IMO-na sidaas oo kale fursad noo siisay inaan itusi itaabsi waxa aan qabanayno ayagoo halku dhigeenna uu yahay aan ku qanacsannahay raallina ka nahay qaabka ay wasaaradda u shaqeynayso.
Marka waadi mar labaad waanu mahadcelinaynaa wasaaradda tikadaha gaadiidka badda, wasaaradda kalluumeysigana sanadkii horena waxaan bixinay ruqsado kalluun, sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan bixino annagoo la shaqeynayna wasaaradda tikadaha gaadiidka badda, gaar ahaan waxdan maanta dib loo howlgelinayo. Waxay naga ilaalin doonaan maraakiibtaas aan siinayno shatiga, badqabkooda iyo noocooda, iyo haddii yihiin kuwa biyaada wax u baabiinayo. Marka wadashaqeyntaas dhow insha allah waxaan rajaynaynaa inay noo ahaato mid mar walba aan wada shaqeyno.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maryan Awes Jaamac oo gabagabadii ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay muhiimadda xafiiskani uu leeyahay dalka iyo dadaalka wasaaraddu ay ku bixisay sidii loo heli lahaa.
Waaxda maamulka badda Soomaaliyeed ma ahan xafiis cusub oo xagga badaheena ah, waa waax hore u jirtay tan iyo waqtigii dowladda dhexe Soomaaliyeed, balse la burburtay hay-adihii kale xilliyadii ay socdeen dagaaladii sokeeye. Howlgelinta waaxda maamulka badda Soomaaliyeed waxay ka mid tahay hadafyada ay tiigsanaysay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda dekedaha, iyo howlgelinta waaxda oo meesha ay maanta ay marayso ay tahay in ay la socoto ama ay ka warqabto ama ay meeshaba ka baxdo la socod la-aanta iyo ka warqab la-aanta dhaqdhaqaaqa badda Soomaaliyeed.
Maayada Muxiidiin Dibilaawe, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxa ay ka wadaan howlgallo lagu baacsanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Qadka taleefonka magaalada Beledweyne iminka waxaa si toosa inoogu jira wariyaha inooga soo warrama gobolka Hiiraan, Ibraahim Maxamed Geedi. Ibraahim,
waa mahadsan tahay. Sida sheegtayba howlgallada inta badan ee ka dhacaan gobolkan Hiiraan waxa ay sida saraakiishu ay sheegeen ujeedkiisu yahay sidii markaasi loo fulin lahaa ama markaasi maleeshiyada looga safeyn lahaa deegaanada farakutiriska ah ay kaga sugan yihiin gobolkan Hiiraan. Saacadda howlgallada waxay ka socdaa inta u dhexeysa Maxaas ilaa Muhaaha, degmada Buulo Bartee gobolkan Hiiraan, iyo weliba xadka kala qaybiya gobollada Hiiraan iyo Shabeelle dhexe oo ah halka lagu magacaabo Shabeelle bartamaha Soomaaliya. waxaana ujeedku yahay sidii markaasi maleeshiyada loogu safeyn lahaa deegaanadaasi, sida saraakiishu ay sheegeenna tacdii uu lasoo dhaafay waxaa lagu soo qabtay dad fara badan oo badankood lagu shakisiyay inay qayb ka yihiin Al-Shabaab. Dadka deegaankana arrintaasi aad bay usoo dhaweeyeen, maadaama dhowr jeer ay maleeshiyadu dadka ay lacag kala duwan ka qaadeen. Waxaa jiray xoolo fara badan oo ay ka aruuriyeen dadka markaasi iyagoo doonaya inay u isticmaalaan lacagaasi qarashaadka iyaga markaasi maleeshiyadu isticmaalaan. Sidoo kale waxaa jira inta u dhexeysa deegaanka Buuqa Qable weliba galbeedka gobolkan Hiiraan ilaa magaalada Beledweyne deegaanada ku yaalo iyo weliba dhulka beeralayda ah ku teysan wabiga Shabeelle in ay ku amreen inay bixiyaan lacag fara badan ama muxuu ahay in beeraha halkaasi ku yaala geed walba laga doonay lacag gooni ah in markaasi lagu canshuuro oo markaasi lacag baad ay ka qaataan maleeshiyada, iyo weliba in dadku ay bixiyaan qori ama wiil markaasi ka babar dagaalan maleeshiyada Al-Shabaab, iyadoo taasina ay dhib weyn ku tahay waalidiinta caruurta dhalay maadaama iyagu inta badan kuwa danyara, inta badan deegaanada dadkii deganaa dhibaatooyin xoog leh ay ku qabaan. waxaana ay inta badan soo dhaweeyeen howlgallada ciidamadu sameynayaan maadaama iyagu si aadan u shaqeeyaan ciidamada. waxaa jira maleeshiyaad deegaanka ah iyaga markaasi dhowr jeer la dagaalamay maleeshiyada, kadib markii ay ka qaadeen lacag fara badan oo adkeysan waayeen haddana waxa dareemaysaa in waa dhibaatada maleeshiya al-shabaab ay dadku inta badan bay sameen
aad buu maadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha nooga soo warrama gobolka hiiraan ibraahim maxamed geedi oo qadka taleefoonka beledweyne si toosa ugu jiray isbeddel dhanka nolosha iyo waxbarashada ayaa ka jira deegaanada huurshe iyo xeraaleh oo ka wada tirsan gobolka galgaduud halkaas oo dhowaan ra-iisul wasaaraha dalka uu ka hirgeliyey hanaan dib u heshiisiina maxamed cabdi maxamed ayaa warkan dhuusan reeb inooga soo diray
nabadayntii dhowaan laga sameeyey deegaanada huurshe iyo xeraale ee gobolka galgaduud ayaa wax ka bedelay isu socodka bulshada oo muddo kala xirnaa dhallinyarada ayaana soo dhoweeyey dadaalkii dowladda soomaaliya ay ku bixisay deegaanadaasi mubaarak xasan nuur oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada deegaanka huurshe ayaa waxa uu warbaahinta qaranka uga warbixiyey isbeddelka nabadeed ee deegaankaasi ka hana qaaday waxa uuna u mahad celiyey madaxda dalka oo waqti gelisay arintaasi
magacayga waa mubaarak maxamed xasan nuur sheekh aadan guddoomiyaha dhallinyarada degmada huurshe waan ku mahad celinayaa adiga iyo dhammaan warbaahinta qaranka awalan waxaan rabaa inaan sidoo kale mahad celiyo madaxda federaalka soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha oo arrinkan hadda iga wareysanaysa si gaar ah waqti u siiyey arrinka nabadda iyo dib heshiisiinta degmooyinka huurshe iyo xeraale wax fiican ayaa meeshaas ka ansaxay oo ah wax ilaahay looga mahadiyo ciddii dhammaan gacan ka geysatay oo horeysa madaxda qarankana mahadeeda ay leeyihiin iyaguna uga mahad celinayno waxay maraysaa in bulshadii deegaanadaas deganayd ay maantay nabad ku wada nool yihiin isdhex marayaan in badan oo ka mid a dadkii guryahooda ka maqnaana guryahooda ay dib ugu noqdeen dadkuna ay soo noqonayso walaaltinimadoodii iyo wada noolaashoodii ay dib usoo noqonayso marka arrinkaasoo arrin ilaahay looga mahadiyo meel aada u fiican ayuuna maraya mudarad
nabadaynta iyo dib u heshiisiinta ayaa waxaa kaalin ku leh bulshada oo dhallinyaradu ugu horeyso sida uu mar kale sharaxayo mubaarak waxa uuna xusay in waxyaabaha dhiman ay rajaynayaan in la dhammaystiro
annagu ka dhallinyaro ahaan kaalin mugli ayaan ka qaadanay kaalinta ugu muhiimsan oo aan doorkan kalayn ayaan ka qaadanay ilaa markay ugu yaraato saddex jeer waxaan huurshe ku diyaarinay martiqaad iyo soo dhaweyn aan u diyaarinayno guddigii ka shaqeynaya nabadda sadi xasiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiga dib heshiisiinta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dadkii walaalaha ahaa oo labada jaanib ahaa isku sabab jiray oo dhib ka dhex jireen intaas oo dhan ayaan ilaa laba ka saddex jeer dejin iyo martiqaad iyo soo dhaweyn ka dhallinyaro ahaan anagu u diyaarinay wacyigelinta bulshada oo ah doorka ugu muhiimsan in dadkii la daadasiyo oo laga dhaadhiciyo nabadda oo laga saaro colaadii waqtiga dheer masaxooda kusoo jirtay ayaan qeyb ka qaadanay oo bulshada ayaan wacyigelin badan siinay kulley ilaaha mahad iskale laakiin waxaan aaminsanahay inaan wax badan oo ah doorkii ka dhallinyaro ahaan aan ka lahayn nabaddan inaan ka qaadanay
ugu dambeyn guddoomiyaha ururka dhallinyarada huurshe ayaa waxa uu tilmaamay in deegaanku u baahan yahay horumarinta adeegyada bulshada kuwaas oo xilligii colaadda dib u dhac uu ku yimid waxa uuna codsaday in laga gacan siiyo soo celinta adeegyadaasi
arrimaha horumarinta iyo nolosha dadka ku nool deegaanadan ee dhibaatadu ka jirtayna kulleyba sida ra-iisul wasaaruhu hore u sheegay iyo waxa weeyaan meeshaan baahiyaa taalla dadaa ku dhibaatooday waqti badan dhibaato iyo colaad ka jiray meeshaan waxaan hadda ugu baaqayaa waan ogeysiinayaa oo cod dheer ku gaarsiinayaa madaxda dowladda federaalka ah iyo dhammaan hay-adaha kaalmeeya arrimaha bini-aadantinimada nolosha aas-aasiga ee ka jirta deegaanada xeraale iyo huurshe in duurkii ugu muhiimsanaa maanta ay ka maqan tahay
ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliyeed oo uu tababar uga socdo dalka jabuuti ayaa kulan loogu duceynayay dadkii ku shahiiday qaraxii 14 Oktoobar laba sano ka hor ku qabtay dalkaasi jabuuti mikhaeil cabdirashiid barre ayaa warkan nooga soo diray magaalada jabuuti
ciidamada soomaalida ee tababarku uga socdo dugsiga idris faarax cabane ee tababarka booliiska ee waddankani jabuuti waxaa ka soconaya baroordiiq ay ciidamadaasi ugu baroordiiqayaan 14 Oktoobar taasoo si weyn ciidamadu dhammaantoodba igooda muuqato murugadii iyo dhibaatadii shacbiga soomaaliyeed ka soo gaartay 14 Oktoobar xuska baroordiiqda ah ee lagu xusayay dhacdadii 14-kii Oktoobar ka dhacday magaalada Muqdisho iskoyska Soobi ayaa waxaa ka qayb qaadanayay ciidamo booliis oo 200 gaaraya oo halkaas uu toobar ugu socday oo Soomaaliya iyo ciidamo kale oo ka tirsan ciidanka booliiska ee dalka Djibouti. Waxaa ugu horreyn baroordiiqdaasi ay ku bilaabatay in ciidamadu goobtaasi ay ku maraan gaardi ay ku muujinayaan in ay heegan u yihiin in ay dadkooda ka difaacaan dhibaato walba oo kaga timaada kooxaha argagixisada. Waxaa sidoo kale gacanta bidix kaga wada xirnay dhammaantood mariicas oo ay ku muujinayaan dhiigga walaalahoodii lagu daadshay isgoyska Soobe 14-kii Oktoobar 2 sanadood ka hor. Xuskani ayaa waxa uu ahaa mid ay ka qayb qaadanayeen saraakiil ka socota ciidamada Cranberry ee dalka Talyaaniga oo iyagu lafahantooda goobtaasi ku sugnaa. Sidoo kale waxaa halkaasi ku sugnaa taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Jamhuuriyadda Djibouti Colonel Cabdullaahi Cabdi Faarax iyo xubno ka tirsan ku-xigeenadiisa iyo saraakiil kale. Baroordiiqda ayaa goobta waxaa sidoo kale hadal ka jeediyey Colonel Cabdullaahi Cabdi Faarax, taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Djibouti oo isagu halkaasi ka sheegay dhacdadaasi xanuunka badnayd ee dhacday 14-kii Oktoobar inay ahayd mid aanay ilaawi doonin Soomaalida, isla markaana ahayd fal cadownimo ah oo ay kula kaceen kooxaha argagixisada shacabka Soomaaliyeed.
Maanta waxaa ka dhacday
maamulka degmada Balcad iyo saraakiisha amaanka ayaa kulan looga hadlayay sugidda amaanka magaaladaasi la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada Balcad. Maxamed Amiin Yebaro oo inooga soo warrama degmada Balcad ayaa qadka telefoonka magaalada Balcad iminka si toosa ugu jira. Maxamed Amiin, ma maqashaa?
Aad aan mahadsan tahay Mowlid Shibriye. Sidaa sheegtay, kulanku waa hadda mid socda oo weli marka ay yeelanayaan mas-uuliyiinta maamulka degmada Balcad iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waana kulan marka looga hadlayo sidii loo xoojin lahaa amniga degmada Balcad iyo deegaanada uu simaada, isla markaana looga wada tashan lahaa sidii deegaanada Balcad uu simaada ay ku sugan kooxaha argagixisada looga xoreyn lahaa. Waana kulan muhiim ah oo aan weli Balcad midkan mid lamid ah uusan ka dhicin, maxaa yeelay saraakiisha ugu sareysa ee maamulka Hirshabeelle ee dhanka ammaanka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ah ayaa ku sugan sida taliyaha qaybta 17-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo u xilsaaran amniga iyo in cadaw ka xoreeyaan deegaanada maamulka Hirshabeelle waa Jarnaal Axmed Maxamed Tredisho iyo saraakiil kale sida Abaanduulaha taliyaha qaybta 17-aad. Waxaa sidoo kale kulanka qayb ka ah qaar ka mid ah dadka deegaanka oo arintan marka ka saacidaya maamulka iyo ciidamada xoogga dalka.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Amiin Yebaro oo isagoo ku sugan degmada Balcad qadka telefoonka igu warramayay. Halka warka idinkala socotaana dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Barnaamijyo looga soo horjeedo hogaamiyaasha gobolka Catalonia oo ayaa ka dhacay dalkaasi Spain. Idinbaxyo ayaa ka dhacay magaalada Barcelona kadib markii maxkamadda ugu sarreysa Spain ay xukun ku riday 9 ka tirsan hogaamiyaasha Catalonia oo lagu xukumay 9-13 sano oo xabsi ah. Goono goosatada ayaa lagu eedeeyay inay ka qayb qaateen afti xornimo doon ah oo sharci darro ah sanadkii 1972-kii. Saddex kale ayaa lagu ganaaxay amar diido, hase yeeshee xabsi laguma xukumin. Dibadbaxyaal badan oo gooni u goosatada taageersan iyo booliiska ayaa isku dhac uu ku dhex maray garoonka caalamiga ah ee Barcelona. Kumanaan taageerayaasha gooni u goosatada Catalonia ayaa sidoo kale isugu soo baxay wadooyinka iyagoo jidadka xiray. Kadib xukunka warqad cusub oo xarig ah ayaa loo jaray hoggaamiyihii hore ee Catalonia Carles Puigdemont oo dibadda ku nool. Mr. Puigdemont ayaa sheegay in dadka reer Catalonia ay dhibanayaal u yihiin argoosasho. Guud ahaan warkii aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa si sheecidi u seego warkan ama aan ka bogan. Mar kale waxay dib ugala socon kartaa bogga internetka ee ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net.